اے بیانے کہ سارے اہل ایمان مر جان گے اتے حبشی لوگ کعبے نو برباد کرن گے تے قرآن اٹھا لیا جائے گا۔
پھر دابیوں پیچھے واؤ کھلے ایک خوب جنوبی واؤں، ہر مومن نو تلے بغل دے درد اٹھے اس واؤں، جیوں جیوں نیک تیوں جب مرسن افضل مرن اگے رے، وت فاضل وت عالم مرسن وت ناقص نو کھیرے، جد اہل ایمان نہ رہسی کوئی ہرگز وچ جہانا، تا حبشی غلبہ کرن زمین چ حسن شاہ زمانہ، کعبہ ٹھا خراب کرے سن حج موقوف ہو جاوے، دل زبان ورکاؤں توں اٹھ قرآن سدھاوے، حق پرستی حق شناسی لوکاں تھی اٹھ جاسی، خوف قیامت کچھ نہ رہسی خلقت شرم ونجاسی، راہاں وچ جمع کرے سن وانگوں سگا ہمارا، ظلم تا دی جہل زیادہ ہوسی وچ اشرارا، ایک دوجے تے ظلم تا دی کرسن شہر گرائی، غارت لٹ بے اوڑک ہوسی جھب جھب قید بپائی، اجڑ شہر ہون جوں قصبے قصبے وانگ دیاں تا، پنڈ گرا ویران تمامی حسن نالا فاتا، لوک جمع کرے سن بوتا حسن کٹ اولادا، اللہ اللہ کہنا کوئی شامت جیل فسادا، وچ شام ولایت امن زیادہ بہت حسی ارزانی، خلقت کوچ اوسے ول کرسی سن اسباب روانی، دوہیں ملک سختی ہوسی شام آرام زیادہ، ہر ہر ملک خلقت نسے کر کے شام ارادہ۔
جنوب والے پاسیوں اگ دے نکلن دا بیان۔
پھر کچھ مدت تھی پیچھے آتش طرف جنوبوں آوے، سخت عذاب ہوسیوں آتش خلقت مار پجاوے، خلقت ڈر دی اگے دوڑے پیچھے آتش دھاوے، وقت دوپہراں تھکن ڈگن آتش بھی تھم جاوے، پچھلے پیر کرے پھر حملہ نسن لوک اگیرے، رات پوے تا آتش ٹھہرے لوک بھی کر سن ڈیرے، فجری مڑ اٹھ اگے دوڑن آتش پیچھے دوڑے، ایویں پہنچن شام ولایت تا پھر مگرا چھوڑے، آتش ہٹ کر غائب ہووے لوک سنبھالن کرنوں، ملک آباد ہووے پھر جاون اپنے ملک شہر نوں، اس تھی پیچھے خلقت رہسی سال ترے یا چارے بارش بہت تے نعمت وافر غفلت نال گزارے